Codrii Iașilor. Descoperă natura de lângă oraș.
Bună ziua! Bine v-am regăsit la Codrii Iașilor. Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș. Ne auzim și astăzi cu un invitat special. Îl avem alături de noi pe domnul primar Cătălin Martinuș de la Dobrovăț, cu care vom avea o discuție legată de comuna dumnealui și despre ce o face deosebită. Bine ați venit, domnul primar!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru implicarea în proiectul dumneavoastră.
Mulțumim și noi pentru susținerea constantă și pentru faptul că sunteți aproape de proiect. Mie îmi place foarte mult comuna dumneavoastră, trebuie să vă spun.
Și mie îmi place.
N-aveți cum să nu vă placă, cred. Știu că sunteți de acolo, știu că tatăl dumneavoastră a fost profesor acolo.
Așa este.
Sunteți, deci și el un pastor al
tata
comunității.
Și
mama tot acolo. Spuneți-mi ce face Dobrovăț o comună specială pentru dumneavoastră.
Că întotdeauna comunitatea e specială, e făcută de oameni speciali, în primul rând. Dar e vorba și de istoric cu aceste comunități. Istoric, cum rar se întâlnește, în județul Iași este una dintre cele mai vechi comunități, confirmată prin siturile istorice de acolo. Apoi e vorba de așezarea geografică, ce este una specială și de asta și interesul Codriașilor pentru acea zonă, dat fiind pădurea din zona comunii Dobrovăț. Și desigur, așa cum spuneam și mai devreme, e vorba despre oameni care sunt, din punctul meu de vedere, dar nu doar aceasta, pentru că experiența mea cu ei este foarte vastă, chiar sunt niște oameni speciali, pentru că se bazează, așa cum spuneam, pe un istoric aparte, pe o unitate aparte între dânsii și pe o mentalitate pe care eu o respect.
Știu că este și un sat vechi răzășesc, care are atestare de foarte mult timp. Mulți îmi spun, am o fostă colegă care a locuit acolo o perioadă și îmi spunea că oamenii sunt frumoși, pur și simplu, că au o genă bună acolo.
Da, sunt niște oameni foarte mândri de dânsi și de comunitate de acolo. Spre deosebire de alte comunități din proximitatea Iașului, unde cei ce au venit din oraș către comunitate au reușit să schimbe și din punctul meu de vedere negativ comunitățile lor, comunitatea din Dobrovăț privește cu totul și totul altfel lucrurile, în sensul că li se spune foarte deschis și tranșant celor ce vin acolo că ei trebuie să se dea după comunitate și nu invers.
Ceea ce e foarte frumos să se păstreze ceea ce avem tipic, pentru că altfel devenim toți la fel. Săptămâna trecută am avut-o ca invitată pe doamna doctor Adina Hulubaș, etnolog la Academia Română, și ea a vorbit foarte frumos despre Dobrovăț și despre comunele din zona Codriașilor. Ne-a povestit despre obiceiuri, tradiții, un obicei care mi s-a părut foarte interesant, al foilor de ceapă care
anul. Da, e un obicei vechi, păstrat mai ales de cei vârstnici. Se gândesc la ceea ce înseamnă vremea pe parcursul anului. Acum, nu știu în realitate cât de adevărat este această formă de a ghici vremea, dar se practică, într-adevăr. E interesantă și e plăcută, mai ales că asta nu înseamnă neapărat legat de această anticipare a vremii, ci e vorba de faptul că oamenii în sine păstrează niște obiceiuri vechi și pe care le discută în comunitate.
Da, până la urmă e ca și costumul popular, doar costumul popular
exact.
nu este practic să-l porți în fiecare zi, acum când există alte variante, însă să-l comemorezi, să-l prețuiești, asta face parte din cine ești.
Și tradiție nu înseamnă neapărat doar costumul, pentru că tradiție înseamnă și mental colectiv. E vorba de cum evoluează comunitatea în același timp menținând și niște mentalități vechi.
Până la urmă, și acest obicei și ce spuneați dumneavoastră legat de istoric, ce credeți că diferențiază Dobrovățul de alte comune din zonă? Ce îl face special?
Trebuie să precizăm că acea comunitate își are istoricul în timpuri foarte vechi. Și anul acesta și în anii anteriori și urmează să continue și anul viitor, se lucrează la un sit arheologic din cultura Cucuteni, unde acum 6500 de ani, 7000 de ani încă se locuia. De asemenea, știm de la cei care au făcut săpături în zonă că ar putea exista și un sit din neolitic, dar neavând specialiști în România care să lucreze acolo, nu se poate explora. Apoi, comunitatea din momentul respectiv a evoluat permanent în diverse locații, pentru că avem și comunități din perioada dacică, avem comunități care ulterior s-au tot mutat în zona respectivă și în perioada Evului Mediu, până în perioada mai recentă, oarecum, când Ștefan cel Mare și-a făcut drum prin acea comunitate și ați amintit bine legat de asta, de fapt înseamnă aceea comunitate răzășească legată de Ștefan cel Mare, este dovedită prin însă și existența acelei mănăstiri. Oamenii își cunosc oarecum istoria și se mândresc cu asta. Comunitatea din Dobrovăț este una extrem de unită. Parcursul acestei comunități este strict legat de oameni. Deși evoluția i-a mutat în diverse locații, comunitatea a rămas aproximativ aceeași. S-au mutat oamenii și a rămas comunitatea. Ștefan cel Mare, deși în mod greșit se crede că a înființat acea comunitate, în fapt când a venit în Dobrovăț a găsit 3 sate existente. Iar mănăstirea ce a fost ridicată de dânsul este pe locația unei vechi mănăstiri de lemn. Asta mai puțin se cunoaște, dar exista la momentul respectiv un așezământ monahal care desfășura activitate. Iar Ștefan cel Mare doar a făcut o altă biserică și un alt așezământ monahal mai rezistent.
Aveți oricum și bisericuța din lemn.
Bisericuța de lemn are o altă tradiție interesantă pe care comunitatea o cunoaște și se mândrește. Dat fiind că în perioada secolului 17-18 comunitățile acestea monahale erau în general servite de călugări greci, așa era și în Dobrovăț, aceștia desfășurau activitatea în limba lor și eventual în limba latină. Limbi pe care poporul la momentul respectiv nu avea posibilitatea să le cunoască. Comunitatea din Dobrovăț s-a unit sub îndrumarea unui călugăr Pahomie și în mare secret, pentru că nu aveau acordul călugărilor, au făcut o mănăstire, o biserică din lemn într-o pădure, după care au cărat-o cu carele, cu boi, cum aveau la momentul respectiv, și în 3 zile au asamblat-o, au ridicat-o, punându-i astfel pe călugări în fața faptului împlinit. Și ulterior, această biserică a fost slujită de acest călugăr Pahomie, care a și dat numele unui sat din componența comunii Dobrovăț, satul Pahomia.
Mie îmi place foarte mult bisericuța aia și cu crucile alea de piatră, care sunt toate meșteșuguri vechi, meșteșugul lemnului, meșteșugul pietrei. Nu știam povestea ei că este atât de interesantă și nici nu știu dacă este vreo plăcuță, este ceva care să o scrie acolo.
Da, sigur, este descrierea. Este și o statuietă din lemn făcută a călugărului Pahomie la intrarea în biserică. Este ridicată în 1789.
Are ceva de când este. Exact. Asta este o utilizare faină a lemnului.
Biserica a unit comunitatea, pentru că acea biserică, până în perioada modernă, de după Revoluție, de fapt, era unica biserică ce exista în comunitate. Ulterior au fost ridicate celelalte biserici. Deci, până după Revoluție, a existat doar mănăstirea și această biserică de lemn.
Foarte frumoasă și mănăstirea și biserica de lemn. Și aici, și cu doamna doctor Hulubaș și domnul Berzovan, care amândoi au contribuit la studiul științific pentru Parcul Natural.
Domnul Berzovan este cel care ne-a făcut și istoricul la intrarea în comunitatea Dobrovăț. Este pe o tabelă înscris acest istoric legat de comunitate. Noi colaborăm cu dumnealui și cunoaște foarte bine domnul Berzovan zona de acolo. El a fost cel care, în urma îndrumării unui cetățean din localitate, a descoperit acest sit din cultura cucuteni.
Foarte multe lucruri interesante am aflat și de la el și contribuțiile la studiul științific pentru Parcul Natural al Codriașilor. Iată că nu sunt vorba doar de biodiversitate și de plante și de animale. Un parc natural este și despre specificul locului și identitatea lui. Dar dacă mergem înspre zona de natură și iarăși ce face deosebit Dobrovățul? Cred că dacă întrebați ieșenii, mănăstirea este un lucru care apare, apoi apare pădurea. Și lucrând și eu la studiu, știu că este comună cu 50% sau ceva de genul
mai mult,
ăsta.
Mai mult de 50%, da. Este firesc că comunitatea a coexistat. Nu putem rupe una de alta. Tot ce înseamnă istoria acestui popor, de fapt, este legată de pădure, în general. Și în continuare, pentru că în perioadele mai dificile, cei din mediul rural au fost nevoiți oarecum să apeleze la ceea ce furniza pădurea pentru a subsista, practic, pentru a trăi.
N-ai cum altfel. Și au și modelat în același timp peisajul, pentru că dacă lași zona asta a Dobrovățului, care are climatul ăsta mai rece, cu mai multe precipitații, dacă n-ar fi omul care să mențină pășunile, de exemplu, pădurea s-ar întinde înapoi.
Foarte adevărat, însă pe de altă parte trebuie să ținem cont că pădurea Dobrovăț există în formatul actual de lungat, perioadă pe care nici nu cunoaștem, să duce undeva în negurile vremii. Doar în jurul comunității s-a rupt, să zicem, pădurea. Ceea ce știam noi este că mănăstirea Dobrovăț era pe vremea lui Ștefan legată cu pădure de mănăstirea Căpriana, deci exista pădure până acolo. Pădurea din Dobrovăț există și la momentul de față și în jurul ei oarecum o parte din pădure pe zona Schitului. Sfântul Duca, Bârnova, Ciurea. Dar în momentul de față este ruptă de ceea ce știam noi în istoric. Însă pădurea în Dobrovăț este așa cum o știm noi ca amplasament, cu toții și bunicii noștri și străbunicii noștri o cunosc la fel, nu s-a schimbat absolut nimic.
Ceea ce e foarte bine și sperăm și nepoții și strănepoții noștri să o cunoască și ei cât mai puțin schimbată. Multă natură, multă pădure. Au dobrovățenii o legătură specială cu natura?
Noi acolo trăim încă de că suntem copii. Toții de acolo suntem obișnuiți să mergem în pădure. Ne jucam ca și copii în pădure. Era pentru noi posibilitatea de recreere și este în continuare. Oarecum din punctul acesta de vedere, impactul care vine din afara comunității pentru noi, pentru că eu înțeleg pe cei din Iași își doresc să comunice cu pădurea, dar mulți dintre ei, și cu siguranță nu vorbim despre toți aici, nu folosesc pădurea în, așa cum suntem obișnuiți noi, pentru că cei din Dobrovăț de regulă în pădure să merg pentru a se plimba, pentru a culege fructele pădurii.
Ciuperci? Asta a fost un an bun la ghele.
Sigur că da. Și cam atâta, pe când foarte mulți dintre cei care vin din afara comunității găsesc alte metode de relaxare acolo, mai mult mecanizate, să spunem așa, care nu sunt întocmai pe placul dobrovicienilor.
Aici simțim, să vă spunem drept, și noi, codriașilor, că avem o responsabilitate în a ne asigura cei pentru care popularizăm pădurea și locurile astea atât de frumoase, vin aici cu grijă. Nu vin aici lăsând gunoaie, lăsând în urmă, dimpotrivă.
Bine, putem să vă spunem grija care o au cei care vin acolo, pentru că de două ori pe an culegem câte o remorcă două de gunoaie după dânsii.
Adică... Știm, ăștia nu sunt.
Și asta doar de pe marginea drumului.
Da, aceștia nu sunt cei care sunt din comunitatea noastră. Aici mai degrabă afli despre cei care pleacă și duc la portbagaj câte un sac de gunoi după fiecare ieșire, care nu l-au adus ei.
Noi vorbim, și eu acum mă exprim doar... Știi, am prins ocazia oarecum să-i cert
pe foarte bine, cei care fac asta. E foarte bine și noi îi certăm pe cei care fac asta, pentru că nu poți să duci într-o comunitate și într-un mediu natural să duci gunoaie și să relași acolo sau să intri cu off-road-ul și să rupi un drum care poate era folosit altfel de cei din partea locului. De fapt, chiar și parcul natural este despre păstrarea unui echilibru care s-a format în sute de ani acolo și canalizarea acestor activități recreative.
Sigur, asta ne dorim. Știți foarte bine, încă de la început am avut discuție exact pe această temă și v-am explicat că nu voi încuraja extremismul, să zicem, în ceea ce înseamnă protejarea pădurii, pentru că asta înseamnă să afecteze modul nostru de a trăi. E adevărat și cu nu doar eu, comunitatea în sine susține ideea de protecție a pădurii, pentru că, repet, suntem oarecum legați de pădure. Dar, pe de altă parte, și noi din comunitate avem niște necesități pe care trebuie să le satisfacem, legate de utilizarea lemnului de foc, legate de accesul în pădure, pentru că, așa cum vă spuneam odată, nu trebuie să mergem în ideea ca parcul să ajungă până acolo încât să taxeze intrarea în acea zonă, pentru că cu siguranță comunitatea mea nu va accepta niciodată așa ceva. Pe de altă parte, și aici ține foarte mult de modul în care statul ar trebui să gestioneze, să nu uităm că în acea comunitate sunt niște oameni care se hrănesc de pe urma pădurii, pentru că lucrează în domeniul silviculturii. Sunt oameni pe care eu îi reprezint așa cum reprezint și pe ceilalți dintre dânsi și este firesc ca eu să îi protejez, să existe această dorință ca oamenii să aibă și mâine un loc de muncă.
Este absolut normal și partea bună este că un parc natural nu este o rezervație strictă. Chiar și corespondența în legislațiile internaționale, în ghidurile internaționale, o rezervație strictă este o categorie IUCN-1, cea mai mare strictă protecție, în timp ce un parc natural este IUCN-5, deci chiar încurajează și vrea să asigure continuitatea activităților tradiționale, inclusiv lemnul, produse din pădure, cum sunt ciupercile, fructele de pădure.
De asta este necesară implicarea autorităților locale în acest proiect al dumneavoastră, pentru că trebuie să găsim acel echilibru.
Nu are cum să se întâmple altfel. Deci nu va funcționa niciodată un parc pe care și comunitatea și consiliile locale și primăriile nu îl susțin. Și aici chiar vine o parte, eu zic că foarte bună. Acum pădurea este administrată unilateral, este administrată doar de către Romsilva. Într-un parc natural, administrația include și consiliile locale și primarii, care în acest fel au și ei un cuvânt de spus. Poate un copac, un arbore deosebit are o semnificație pentru comunitate, poate o coastă de pădure are un rol important în a păstra peisajul atât de frumos de la Dobrovăț.
E adevărat și să știți că impactul discuțiilor inițiate de dumneavoastră se regăsește deja inclusiv la nivelul acestor ocoale silvice. Nu știu de fapt de alte ocoale silvice, știu de ocolul silvic Dobrovăț, pentru că anul acesta s-a lucrat la niște noi amenajamente, iar aceste amenajamente au fost cu mult mai mult grijă realizate. De data aceasta s-au avut în vedere protejarea biodiversității. De data aceasta au fost niște discuții, după cum cunoașteți, și cu organizațiile de profil, nu doar cu Garda de Mediu sau cu Agenția de Mediu. Și se pare că, deși poate nu este soluția perfectă, dar aceste noi amenajamente au îmbunătățit cu mult ceea ce era situația anterioară.
Știm că aceste eforturi ale noastre au rezultat în timp, încet, împreună cu dumneavoastră, împreună cu toți oamenii care își doresc ca echilibrul acesta să fie regăsit. Apropo de demersuri comune, ce mai știți despre demersul desemnării unor trasee de bicicletă care să canalizeze bicicliști, să nu meargă peste tot prin pădure, să meargă doar prin anumite locuri? Am vorbit, cred că, acum 2 ani la
Opel. Așa este. Deja demersul este realitate. Împreună cu zona metropolitană Iași, care gestionează acest proiect, am semnat un contract de finanțare. Se lucrează deja la etapa de proiectare, s-a desemnat o firmă care să realizeze proiectul. Am stabilit traseul, desigur, în comun acord cu Garda de Mediu, Agenția de Mediu, pentru că zona este și sub protecția SIT Natura 2000. Acest traseu este stabilit, se lucrează la modalitatea în care se va realiza, pentru că s-au mai făcut niște schimbări, din punctul meu de vedere, interesante și în beneficiu tuturor, respectiv în zona de pădure nu se va folosi absolut deloc material de genul asfalt, beton sau lucruri de genul acesta, ci doar lemn. Asfaltul sau materiale de natura aceasta se va folosi doar în proximitatea drumului județean. Pădurea urmează practic a fi protejată mult mai bine în felul acesta, pentru că e adevărat, asta ne dorim, ca acești bicicliști să respecte niște trasee. Inițial a fost o reținere din partea silviculturii tocmai legată de acest fapt, credeau că va exploda oarecum vizitarea pădurii în zone neprotejate și ei inițial au avut o reținere, dar prin discuții s-a ajuns la concluzia că tocmai dimpotrivă se va putea determina utilizarea controlată a acestor piste și toată lumea va avea de câștigat. Părerea mea este că din discuțiile pe care le-am purtat până la finele primăverii, să spunem, se va finaliza proiectul, urmează etapa de licitație și, dacă totul va decurge bine, anul viitor va și începe execuția.
Aici vorbiți despre traseul de la Mănăstirea Bârnova la Mănăstirea Dobrovăț, exact, care merge prin Pietrărie, acum drumul județean, apoi pe marginea drumului.
Exact, până la mănăstire, da.
Până la mănăstire.
Până la Dobrovăț.
Eu întreb, că eu sunt curios și eu sunt și eu biciclist și știu că se merge mult mai mult și ce propusesem noi atunci erau mai multe trasee, inclusiv prin zone de pădure, pe drumuri de exploatare vechi, care să fie doar marcate pentru a preveni mersul ăsta peste tot, să se meargă doar pe cele marcate.
Este vorba un alt proiect pe care și l-a asumat Ocolul Silvic Dobrovăț și cu specialiștii proprii au făcut aceste trasee, le-au făcut marcaje. Și aici cred că, într-adevăr, ar trebui Ocolul Silvic să lucreze mai mult la partea asta de transparență. Poate găsim o modalitate să și promovăm aceste trasee.
Noi cu mare bucurie le-am promovat, dar vă pot spune că acum 3 săptămâni am fost prin zonă și nu sunt marcaje noi pe traseele propuse atunci.
Știu că și-au format ei niște trasee. Aici, din punctul ăsta de vedere, cred că atâta vreme cât nu lucrați mai mult împreună, știți, nu poate, Ocolul Silvic, oricum, asta este natura lui, are oarecare rigiditate, să spunem, să vină în deschiderea societății civile. Aici, poate, dumneavoastră ar trebui să veniți mai deschiși în discuție cu ei, în ideea de a colabora. Părerea mea este că, cel puțin în ceea ce privește Ocolul Silvic Dobrovăț, sunt câțiva oameni care ar avea această opțiune de a parcurge împreună cu dumneavoastră și de a stabili niște trasee.
Ne-am bucurat foarte mult și poate ne ajutați.
Eu vă ajut cu siguranță, sigur că da, sigur.
Ultima propunere de parteneriat din partea noastră a rămas, din păcate, fără răspuns și noi înțelegem că este oarece reticență când noi, de asemenea, mergem spre un echilibru care este perceput de acolo ca o pierdere, poate, într-o măsură.
Din păcate, cei de la Ocolul Silvic Dobrovăț de multe ori s-au lovit de aspectele negative. Am avut o discuție chiar recent legată de ATV-urile care merg necontrolat prin pădure. Și pe de altă parte au mai fost și aspecte legate de perioada anterioară, pentru că a fost și perioada Gateway-lor, cum spuneți dumneavoastră, în care foarte mulți cetățeni s-au rătăcit pe acolo prin pădure și tot noi a fost cei care trebuie să-i căutăm și să-i scoatem la drum.
Păi dacă nu au trasee marcate, normal că se rătăcesc.
Da, au mai puțin cunoștință legate de trasee. Aici, repet, părerea mea este că pentru că nu poate să vină unidirecțional, nu vor veni ei, știți, trebuie să veniți și dumneavoastră în deschiderea lor și împreună să colaborați și cu sprijinul, bineînțeles, și implicarea autorității locale prin mine, eu am această deschidere, după cât bine știți, sunt convins că se poate. Nu știu în altă parte, dar la Dobrovăț eu am convingerea, pentru că eu cunosc oamenii de acolo care lucrează. Și să știți că este chiar cunoscut în ceea ce înseamnă silvicultura din județul Iași. Acolo Silvic Dobrovăț este printre cei care gestionează cel mai bine această situație. Nivelul de furturi este extrem de redus în localitate. Se respectă legislația de mediu foarte bine și nu am avut probleme de natură aceasta. Nu este nimic perfect, e adevărat, totul este perfectibil. Dar s-au făcut pași importanți, iar în momentul de față și de ceva vreme încoace este și un inginer șef deschis la minte, care a fost și comunicator la direcția Silvic cândva și chiar percepe lucrurile acestea. Și el și mai sunt și ceilalți câțiva ingineri tineri pe acolo care chiar se poate discuta și colabora cu dânsii.
Ne bucurăm să auzim asta. Ne-ar plăcea ca propunerea noastră de parteneriat și de trasee și de o discuție continuă să găsească răspuns. Cu ajutorul dumneavoastră vom reuși să reluăm aceste fire care ne-am dorit foarte mult să existe. Ne auzim în fiecare luni la 14:25 pe Radio Iași, la rubrica Codrii Iașilor, trăim mai bine cunoscând natura de lângă oraș, trăim mai bine și orășenii și sătenii. În același timp, că altfel nu o să funcționeze. O după-amiază plăcută tuturor!
Codrii Iașilor. Descoperă natura de lângă oraș.